u zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Josef Kubečka. Ministerstvo financí zahájí v lednu 200 řízení o rušení heren v Praze. Důvěra v českou ekonomiku v prosinci stoupla na 11,7 bodu. Čeští hokejoví junioři porazili Slováky. Ministerstvo financí zahájí k 1. lednu 2016 téměř 200 správních řízení s provozovateli pražských heren. Důvodem je to, že na začátku roku vejde v účinnost vyhláška hlavního města, kterou Praha zrušila více než 200 heren. Hry povolila pouze v provozovnách označených jako kasino. V Praze je nyní 313 míst, kde je povolen hazard, z toho je 212 heren. Znění vyhlášky kritizovala například Unie herního průmyslu, její znění je prý špatně napsáno. Zlepšit dostupnost péče pro pacienty mají podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z ČSSD změny, jež zdravotnictví čekají v roce 2016. Nemocnice a ambulance dostanou víc peněz od zdravotních pojišťoven, aby neodmítali pacienty. Kdo nebude spokojen se svou pojišťovnou, má k přestupu dva termíny. Seniorům zaplatí pojišťovny očkování proti pneumokoku. Protonová léčba bude v seznamu hrazených výkonů. Dosud si cenu dojednávali pojišťovny smluvně. Všeobecná zdravotní pojišťovna ji hradila bez smlouvy za přesně daných podmínek. Všichni zaplatí od ledna 2016 víc na zdravotním pojištění. Důvěra v českou ekonomiku se v prosinci zvýšila o 0,6 bodu na 11,7 bodu. Optimismus vzrostl více mezi spotřebiteli, u podnikatelů se důvěra zvýšila jen mírně. Velmi mírně stoupala důvěra také v meziročním srovnání, informoval o tom Český statistický úřad. Statistici v průzkumu zjišťují, jak podnikatelé a spotřebitelé odhadují budoucí vývoj své ekonomické situace. Rozdíl mezi pozitivním a záporným hodnocením v procentech je tzv. Konjunkturální saldo. Nejpopulárnějším politikem stále zůstává minister financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, příznivě ho vnímá 61% lidí. Od září si ale o 3% body pohoršil. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka je druhý z 56%, dotáhl se na něj ale minister obrany Martin Stropnický z hnutí ANO. Polepšil si také minister vnitra Milan Chovanec z ČSSD na 53%. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury STEM. Třetí blok dukovanské jaderné elektrárny na Třebíčsku už dodává elektřinu do sítě. Obě turbíny tohoto bloku byly po ukončení odstávky přifázovány. Do sítě tak nyní dodávají energii už 2 ze 4 bloků. České tiskové kanceláři to sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Na plný výkon by se měl třetí blok dostat během úterý. Řetězová štěpná reakce ve třetím bloku byla po více než 3měsíční odstávce a kontrole svaru spuštěna v neděli. Svary kontrolovali odborníci u 3 dukovanských bloků, protože při prověrce dokumentace byly nalezeny jejich nekvalitní rentgenové snímky. Seznam národních kulturních památek, tedy předmětů či staveb, které stát považuje za nejcennější část svého kulturního dědictví, bude mít od 1. ledna více než 300 položek. Vláda letos schválila, že na něj přibude dalších 9 historických předmětů, uměleckých děl a církevních památek. Za památky spadající pod nejvyšší státní ochranu byly prohlášeny třeba Vyšebrodský cyklus, Madonna z Veveří, Staroboleslavské paládium a některé gotické deskové malby. Spolek pro Grand Prix České republiky zřízený Brnem a Jihomoravským krajem podepsal smlouvu se společností Automotodrom Brno, která upravuje podmínky využití Masarykova okruhu pro pořádání Velké ceny České republiky silničních motocyklů v letech 2016 až 2020. Zúčastněné strany o tom informovali v tiskové zprávě. Smlouva však začne platit až ve chvíli, kdy spolek podepíše kontrakt s Dornou, která je promotérem seriálu závodu mistrovství světa. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa hráčů do 20 let v Helsinkách v základní skupině B Slovensko 2-0 a mají nakročeno do čtvrtfinále play-off. Derby rozhodl útočník David Pastrňák přesilovkovou trefou ze 37. minuty. Ve třetí třetině přidal druhý gól další forward Dominik Lakatoš. Čisté konto vychytal díky 18 úspěšným zákrokům brankář Vítek Vaněček. Krátce o počasí v Česku. Oblačno až polojasno, teploty 7 až 11 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme do českých novin. Česká armáda pošle Iráčanům skoro 7000 samopalů, jenže podle deníku Právo víc jak polovina z nich možná nefunguje na 100%. Část samopalů je totiž už použitá, česká armáda proto nemůže zaručit, že jsou plně funkční. Iráčané tak budou muset zbraně prověřit a případně opravit. Předání zbraní, stejně jako minule, zajistí vláda Spojených států. Právě ta má upozornit na to, že 3600 samopalů potřebuje revizi, než se použijí v boji. Vyplývá to z návrhu smlouvy, kterou deník Právo získal. Kromě už zmíněných použitých samopalů Iráčané dostanou také 3000 nových a více než 7 milionů nábojů. Využijí je v boji proti takzvanému Islámskému státu, dočtete se v deníku Právo. Většina Čechů nedosáhne na svoje sny. Takový je výsledek průzkumu, který přináší regionální deník. Naopak svá přání si splní zhruba pětina Čechů, a to v případě, že nemusí každý den řešit peníze a lidově řečeno tak obracet každou korunu. Naopak pocitem nesplněných přání trpí ti, kteří se potýkají s finančními problémy. 57% žen přiznává, že má sny, ale že se jim je splnili maximálně z poloviny. U mužů je to 46%. Nejspokojnější jsou lidé v Libereckém kraji, kde si přání splnila skoro třetina lidí. Najde se i pár takových lidí, kteří sny nemají. Je jich zhruba 10%. Takového názoru jsou hlavně lidé ve věku 50 až 69 let, píše regionální deník. Zápisy do základních škol možná změní datum, uvádějí Hospodářské noviny. Zápisy jsou teď mezi 15. lednem a 15. únorem. Novela školského zákona ale počítá s tím, že by se posunuli až na duben. V březnu by se zapisovali děti do mateřských školek. Ministerstvo školství tím chce zabránit oddalování nástupu do škol. Loni o roční odklad požádalo 15% rodičů. Když prý půjde dítě na zápis později, rodiče spíše usoudí, že nástup zvládne už v září. Podle psychologů ale počet odkladů příliš neklesne. Učitelé by spíš měli rodiče přesvědčit, že se budou dítěti věnovat a že tak učení zvládne. Rodiče totiž často školu vnímají tak, jak ji sami zažili, stojí v Hospodářských novinách. A ještě krátce o dalších článcích, které najdete v českých novinách. Všechny celostátní deníky shrnují události roku 2015. Podle Mladé fronty Dnes jde o rok, kdy Evropa selhala a svět nikdo neřídí. Hospodářské noviny zase označují letošní rok jako období rekordních obchodů a českého hospodářského růstu. Mladá fronta Dnes vybrala 5 osobností, které v tomto roce ovlivnily své obory. Do výběru se dostal například ex-ministr obrany Jaroslav Tvrdík, který stojí za miliardovými česko-čínskými obchody, nebo jaderná fyzička Dana Drábová. Lidové noviny tradičně volily takzvané slovo roku. Absolutním vítězem letošního ročníku je pojem islám. Podle poloviny čtenářů pak rok 2015 nejlépe vystihuje slovo uprchlík. Nákup zlata nemusí být tak jistou investicí, jak se na první pohled zdá, varuje deník Právo. Většinou si totiž nekoupíte zlatou cihlu, ale jen papírový certifikát, který funguje na virtuálním trhu. Zlato pak ve skutečnosti fyzicky neexistuje. Rodičům nejspíš zůstane víc peněz. Hospodářské noviny připomínají, že by se od ledna měly zvednout daňové slevy na děti, a to až o několik stovek. Lidé ale peníze dostanou se zpožděním. Parlament totiž nestihl novelu schválit do konce roku.
Posloucháte Rádio Praha.
Připravují se čeští katolíci na pomoc muslimským uprchlíkům? Je v ohrožení křesťanská civilizace? O těchto, ale i jiných otázkách s metropolitou moravským olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem hovořila Helena Šulcová.
Modlíte se za vyřešení uprchlické krize, která letos postihla Evropu? Bylo to jedno z největších témat toho končícího roku.
No samozřejmě. Věnovali jsme tomu tématu nejeden program, nejen modlení, ale i jsme se tím zabývali na různých konferencích anebo třeba v pastýřských listech.
Biskupové řekli už v létě, že chtějí pomoci, ale neustále se zmiňuje ta věc, že se chce pomoci křesťanským rodinám. Není to špatně zdůrazňovat pomoc křesťanským rodinám? Neměli by křesťané pomáhat bez ohledu na to, kdo je jakého vyznání?
Samozřejmě, že pomoc hladovému je potřeba poskytnout vždy každému, ať je náboženství jakéhokoliv. Ale jiná věc už je trochu, pokud někoho sem zveme, pokud chceme nabídnout zvláštní pomoc. My neříkáme, že je potřebné pomoc jenom křesťanům, ale my jsme si řekli, my křesťané bychom měli pomoct především křesťanům. V České republice křesťané tvoří menšinu. Ta většina může zase pomoci těm nekřesťanům.
Ateisté si myslíte, že by mohli
třeba
pomoci muslimům?
A proč by ne?
A proč byste nemohli vy pomoci muslimům, pane arcibiskupe?
Ano, ale kdo pomůže těm křesťanům? Ti křesťané jsou na tom totiž nejhůř. A já si myslím, že tady nesmíme přehlížet to, že ti křesťané v Iráku a v okolních zemích jsou tam starší než muslimové, že jo, ti jsou tam od začátku křesťanství a celou dobu nějak přežili, dneska se dostali do nejhorší situace za 2000 let. A přispěl k tomu, musíme říct, i Západ. Já tam mám řadu známých lidí, takže například biskup z Bagdádu, světící biskup, hned setkali jsme se tehdy v Římě, když Amerika vpadla do Iráku, přepadla tamního tvrdého diktátora Husajna, říkal mě ten biskup, to je špatně. Husajn je tvrdý diktátor, má mnoho ruce, krve na rukách, ale bez něho bude hůř. A ono je vidět, že je hůř. A místní muslimové nerozlišují katolíky a evangelíky a tak dále, jako my nejsme schopni rozlišovat nejrůznější skupiny muslimské a v jejich myšlení je náboženství a politika spojená. Takže když tam přijdou vojáci ze zemí nemuslimských nebo zemí, které se nějak spojují s křesťanstvím, tak oni říkají, to vy křesťané jste na nás zaútočili a proto vy za to tady budete trpět. Takže...
Ale do jaké míry vy se ztotožňujete s touto myšlenkou, kterou vám třeba říkal kolega z Bagdádu, že opravdu by pro ta místa, protože ono se to netýká pouze Iráku, ono bychom se mohli bavit dál o severu Afriky a podobně, byly lepší ty diktátorské režimy, než to, co je teď. Do jaké míry vy se s tím ztotožňujete, pane arcibiskup?
No, ne stoprocentně, ale je to velmi vážné téma, protože já jsem přesvědčený, že tamnější národy vůbec nejsou zralé pro demokracii. Oni nejsou schopni si demokraticky vládnout. A jestli tam Západ, říkám to moc obecně, odstraní nějakého diktátora, tak bude, chceli tam zařídit pořádek, tak tam bude zase podporovat nějakého diktátora nového. Protože tam bez diktatury, kéž by byla ta diktatura bez krve, nejsou schopni vládnout, protože tam je myšlení pořád víc kmenové než nějaké národní a ty státy nemají takovou soudržnost jako státy třeba evropské. A aby tam někdo vůbec mohl držet jakýsi pořádek, tak myslím si, že musí mít pevnou ruku, aby ty kmeny se mezi sebou nervaly a aby... Třeba teď mě říkal v červnu, tady byl biskup z Mosulu, jiný biskup, který říká, no bohužel ten chaos ve společnosti nastal takový, že obyčejní lidé ty islamisty vítali, chodili jim vstříc, protože říkali, konečně tady někdo udělá pořádek. No prvních 14 dní to nějak
fungovalo.
Euforii fungovalo, pak začali všichni plakat. Ale jenom ukazuju, že ta společnost nefunkční. Podobně mě to vykládal biskup z Alepa, že prostě když se rozloží společnost a třeba ve velkém městě nefunguje taková drobnost, jako je odvoz odpadků, a v tom vedru tam všecko hníje a lidi jsou nemocní, šíří se choroby, že lidi ztratí trpělivost a začnou bojovat na některou stranu nebo se vzdají tomu, od koho oni třeba v naivitě očekávají, že udělá pořádek, aby se tam vůbec dalo žít. Myslím, že to jsou vážná témata, která nebyla dost promyšlená předtím.
Když si vezmeme, že nejvíce lidí utíká dnes ze Sýrie, myslíte, že jich bude i nadále přibývat? Vy jste už o tom mluvil před pár týdny v jednom rozhovoru, že když se mluvilo o tom, že Rusko začalo zasahovat v Sýrii, že to může zvednout tu vlnu ještě víc. Pořád si to myslíte?
Dneska s tím tak silně nepočítám, protože situace je už trošku jiná, i když si samozřejmě Rusko hraje svou hru, ale je přeci jenom nějak přinucené k tomu, že se západními mocnostmi tam přeci jenom musí se nějak tolerovat, tak je asi dobře, že se našla varianta, jak tam na některých věcech musí spolupracovat, ale samozřejmě do budoucnosti taková situace může nastat.
Vy jste v říjnu v rozhovoru pro Deník řekl, že v malém počtu mohou být muslimové v Evropě obohacením, ale velký počet musí ohrozit křesťanskou civilizaci. Jaké množství muslimů v Evropě už je podle vás ohrožením křesťanské civilizace?
Já bych si nechtěl hrát na proroka a říkat čísla, ale víme, že oni sami mají ve svých pravidlech, jak se mají chovat, když je jich do 5% a do 15%. A jeden kolega mě vyprávěl, když byl v Izraeli na nějakém kurzu, kde tak jeden profesor muslimský s nimi měl jakýsi seminář, velmi kultivovaný muslim, který se stydí za muslimské násilníky, ale vedle toho říká, nerozumím vám, že vy nám nevěříte, že my jsme fakt přesvědčeni, že nejlepší řízení společnosti je podle Koránu. A my jsme přesvědčeni, že tam, kde je nás přes 50%, tak je na místě, abychom prosadili, že společnost se bude řídit Koránem, protože to je to nejlepší.
Tak to je jedna věc, ze které máte obavu, pokud mohu použít slovo obava, nebo není to obava?
Tak já nemám strach, ale myslím, že tyto věci je potřeba reálně vnímat a počítat s nimi.
Na druhou stranu je tady nárůst v Evropě vlasteneckých stran. Toto vás děsí, pane arcibiskupe?
Ano, to je nebezpečné. A já si myslím, že vždycky je vidět, že jeden extrém vyvolává druhý extrém. A proto v této vypjaté situaci myslím, že je velice důležité, aby se budoval zlatý střed. A ani ne extrém přehnané otevřenosti vůči imigrantům, ani strach a uzavírání se před nimi. Já myslím, že je důležité najít jakousi zlatou střední cestu, pokud je to možné, že jo, každý má jinou představu o tom středu, ale je potřeba o tom diskutovat a hledat spolupráci, protože přeženeli se některý extrém, hrozí potom reakce druhého extrému.
Jak se tedy díváte na to, že prezident Miloš Zeman 17. listopadu byl na jednom pódiu s Martinem Konvičkou z Bloku proti islámu?
Tak do toho bych nechtěl vstupovat, nejsem politický komentátor, ale já jsem se nezabýval tím, kdo tam byl první a kdo s kým, to opravdu nechám druhým.
Mě zajímá spíš, jestli si myslíte, že je dobře, že prezident je na jednom pódiu s představitelem hnutí, které je silně proti islámu.
Rozhodně si myslím, že není dobré podporovat extrém. Jo? Ten extrém, podpořit extrém je podle mě špatně. Je potřeba hledat tu vyrovnanou střední cestu.
Před měsícem odsloužil pražský arcibiskup Dominik Duka mši za prezidenta a vlast a sklidil za to kritiku. Přidáváte se k těm kritikům také?
Ono by bylo zajímavé vidět trochu více okolností.
A vy je víte nebo nevíte?
Pokud já vím, tak ona byla v plánu mše v tomto kostele původně ne pro prezidenta, ale ona tam funguje farnost. A v té farnosti biskup nebyl už moře let, takže to byla plánovaná návštěva té farnosti a samozřejmě, když je to mše v kostele, který vlastně patří prezidentské kanceláři, tak jako mě nevadí, nebo chápu jako správné, se modlit za hlavu státu. Ale když se modlím za hlavu státu, tak to vůbec neznamená, že ho schvaluju, nebo že s ním souhlasím, nebo podporuju.
Protože to říkali kritici, ti chápali odsloužením mše jako podporu prezidentovi a jeho politice. Takhle byste to nechápal.
Takhle bych to nechápal.
A odsloužil byste mši za pana prezidenta a vlast?
Ale já se za prezidenta a za vlast modlím.
Ale odsloužil byste mši
za ně? Protože... A za celý parlament, protože jestli ti lidi jednají moudře a jestli se otevřou aspoň trochu moudrosti Ducha Svatého, tak z toho budeme mít my užitek.
Ale mši, jestli byste za ně odsloužil, pane arcibiskupe, třeba za prezidenta, odsloužil.
Proč by ne?
Pojďme k církevním restitucím. Vy jste zatím v olomoucké arcidiecézi získali, pokud se nepletu, 52% majetku. Ten zbytek se vám podaří získat, myslíte, protože čas je jen do konce roku?
No, jednak je potřeba konstatovat, že v tyto poslední dny, v tomto týdnu chodí mnoho dalších dokumentů o vydání, takže ono asi se to trochu posunulo od těch 52%, možná o další 2 nebo 3, sice ke 100% je daleko, ale já si myslím, že většinou v této věci, aspoň pokud jde třeba o lesy v Jeseníkách, tam se nebojím, že by nedošlo k vydání i po termínu, který propadne, protože dneska po určitých zdrženích a politických disputacích, které to natahovali, dneska na tom vydání pracují a připravují to, že to není možné stihnout a bude to trvat ještě řadu měsíců, to je bohužel pravda, s tím počítám.
Pane arcibiskupe, do jaké míry vy jste dnes víc biznismen než duchovní?
Já lesům se věnuju jeden den v měsíci. Víc ne.
Ale prý jste si nechal udělat školení od lesníků, že vás vzali do lesa, četla jsem v deníku Právo. Protože, jak připomněl právě deník Právo, restituce vystřelili katolická biskupství a řády mezi hlavní hráče v lesnickém biznesu. Takže jak vypadalo takové školení od lesníků, které jste absolvoval?
No, tak to zase novináři pojmenovali jako školení, ale já tomu říkám ano. Musím se snažit to poznat, takže jsem z lesníky jednou za měsíc někam vyjedu, jinak nemám čas na procházky, takže je to aspoň příležitost se trochu projít ze služební povinnosti a jít trochu přírodou a když mě oni provedou, tak mě zavedou samozřejmě na místa, která jsou nějakým způsobem zajímavá a cestou se povídá o tom, proč ten les vypadá tak či onak. Je to zajímavé vidět, já nikdy nebudu odborník, lesník.
Ale je to důležité téma momentálně, protože pokud patříte dnes mezi jedny z hlavních hráčů v tom lesnickém biznesu, proto se pořád ptám na ten biznes, jak dalece má dnes církev nebo vy osobně čas se věnovat duchovním věcem a jak dalece vlastně řešíte neustále majetky, lesy, peníze?
No tak my jsme peníze a problémy museli řešit předtím taky, protože tak... Jestli v biskupství zaměstnávám zhruba 500 lidí, tak já musím mít na jejich výplaty. Jestli mám školy, kde je dalších pár set výplat, dneska máme diecéze jenom v charitě, má 1500 zaměstnanců, takže dohromady jsou to velké podniky. A Jestli o ty peníze potřebné na provoz a na výplatu, i když ti naši lidi chodí s výplatama daleko menšíma domů než odjinud, tak byla potřeba běhat na úřady a žádat různé dotace a pořád obíhat kolem toho. Dneska se obíhá trochu z jiné strany, protože tam nám nikdo už nedá, že končí státní dotace na výplaty, na provoz církví. Příští rok teď dostaneme o 5% míň a další rok o 10% míň a to už bychom měli vydělat, těch 5% příští rok, abychom mohli udržet provoz a nepropouštěli.
Ale pořád jste mi ještě neřekl, jestli jste víc tedy biznesmen nebo duchovní, takže...
Biznesmen skolik... rozhodně nejsem.
Nejste biznesmen, pořád duchovní, cítíte se tak...
Protože třeba na správu lesů a celých těch zemědělských majetků a tak dále jsme založili SROčko, podnik, a ti mají svoji zodpovědnost. Já se nechám jenom jednou za čas informovat.
V Kroměříži patří arcibiskupství Obrazárna, která má hned po Národní galerii nejvýznamnější díla u nás, třeba Tizianův obraz Apollon a Marsyas. Na Pražském hradě je nyní Tizianova výstava a ten vzácný obraz z Kroměříže jste prý odmítli půjčit. Proč?
O tom nerozhoduju já, ale jsou to především restaurátoři, kteří se o obrazy starají a na to máme několikaletý plán už, kdy kam může být obraz zapůjčen. A
to si vybíráte podle čeho, tedy komu půjčíte?
Tak zas tohle ke mně přijde až jako k poslední instanci.
Vy na tom, už jenom dáte podpis?
Ano.
Necháte si poradit?
Na to máme odborníky, kteří to spravují. A konkrétně tyto sbírky spravuje Muzeum umění Olomouc, pobočka arcidiecézní muzeum Kroměříž. Ti se o to starají, takže když ti přijdou, že těch žádostí o zapůjčení tak vzácného obrazu přichází každý rok mnoho. Jo. Takže je možné průměrně nebo maximálně jednou za rok ten obraz někam půjčit. Víc to není možné.
Já jsem se dočetla někde, že teď jej propůjčíte Metropolitnímu muzeu v New Yorku. Je to správná informace?
Ano, to už je slíbené další dobu.
To už je další dobu, takže když takový obraz potom putuje do New Yorku, má to v něj strach?
No tak samozřejmě není jednoduché žádáme, aby to řádně pojistili. A samozřejmě taková pojistka je hodně vysoká věc. No, na druhou stranu musím říct, že tyhle ty velké instituce mývají třeba svoje zabezpečovací systémy a pojistné a tak dál ještě lépe zajištěné, než je to u nás.
S metropolitou moravským olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem hovořila Helena Šulcová. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.